o'sha paytdagi muammolar takrorlanmasligi uchun menga o'xshab shu kamolotni yoshlarni ittifoqiga ishonib harakat qilib boyagi bo'rilarga go'shtni tashlab qo'rqitib tashlamasin degan maqsadda prezidentni portaliga takliflarimni yozib tashladim. O'sha yerda qilgan kamolotni yosh qilgan xatolarini, qilgan kamchiliklarini yozib tashladim.
Sizni kamolotga nima aloqangiz bor?
Kamolot sohasida ishlaganman men. O'sha qurultoy bo'lganda, o'sha saylanib tuzilayotganda, o'shanda Karimovni prezidentni o'sha tashabbusi bilan kamolot yoshlar ijtimoiy harakati tuzilgan. Xuddi kechagiday prezident Shavkat Mirziyoyevni tashabbusi bilan bo'lganday, kamolot yoshlar ijtimoiy harakati ham birinchi prezident Islom Karimovni tashabbusi bilan bo'lgan. O'sha qobuqdagi aytilayotgan gaplar, xuddi kechak aytilgan gaplar o'sha paytda ham bizlar qurultoyga kelganimizda ham o'sha gaplar bo'lgan.
Endi aytmoqchiki, eski ssenariy yangicha aktyorlar bilan o'ynalyapti demoqchisiz.
Yo'q, aktyorlar ham shu Qahramon Ko'ranbayev, yana Qahramon Ko'ranbayev o'sha yerda turibdi. Prezident tomonidan o'sha yerga birinchi vazifa qilib kamolot yoshlar ijtimoiy harakatiga mana shu yosh tadbirkorlar himoya qilish, intellektual fikrlaydigan yoshlarni himoya qilish, ularga yordam berish, tijoratchilarga yordam berish, yashash sharoitini o'rganib chiqish, shular bo'yicha o'sha narsalar kamolot yoshlar ijtimoiy harakatiga vazifa qilib qo'yilgan. O'sha yerda Karim to'g'ridan to'g'ri o'sha yerda Ubaydullay, o'sha Qahramon Ko'ranbayevlarga bitta muammolaring bo'lsa to'g'ridan to'g'ri menga uchrashinglar, men qo'lingizda yordam beraman deb aytgan. Men yana o'sha yerda taklifimda yozganman, bu prezidentga yozganimda eski tos, eski tog'ora nima o'zgartiradi deganman.
Mana qo'ydi-yu, hech bo'lmasa ikkita yoshi.
O'shanga o'xshagan yoshlarni qo'yganda yaxshi bo'lardi deyman. Takliflarimda aytgan sababi joylardagi viloyat hokimligi o'rinbosari bo'lishi aytilyapti. Viloyat hokimligini tavsiyasi bilan bo'lishi mumkin emas-da. Viloyatda o'zini yoshlar o'zi saylab qo'yishi ham mumkin emas, chunki o'sha yerda hali tarafkashlik kuchli bo'ladi. Hokimiyat ishlaydigan tarafkash kim bo'lsa, o'shani o'rinbosari bo'ladi. Uni eng yaxshisi men taklif qildim. O'sha yerda viloyatdagi yaxshi fikrlaydi o'sha joyda yaxshi biladigan bo'lib markaziy kengash tuzilib yoshlar ittifoqida markaziy kengash ham mana bu yoshlar ittifoqini Ko'ranbayev yonidagi atrofidagi emas butun respublikada tuzilgan yaxshi fikrlaydigan bolalarni o'sha kengashga kirgizib o'sha kengashga o'sha viloyatdagi masalan yoshlar ittifoqi raisi bo'laman degan xohish bildiraman degan bolalar o'sha yerga o'zini planini o'shanga qanday shunday qilsam viloyatda nimalar ishlar qilaman, nima ishlar qilsam mana shunday o'zgarishlar qila olaman degan fikrlarini o'sha markaziy kengashga oshiradi. Markaziy kengash o'sha yerda nechta bo'lsa o'shalar o'rganib chiqib keyin saylov asosida qilsa o'sha yerga keyin qo'yiladida. O'shanday bo'lsa yaxshi, chunki
Akrom o'shanday qilsa yaxshi bo'lishini qayerdan bilasiz?
Bu agar pul aralashma tanish bilish bo'lmasdan kelgan odam ishlaydi, ishlayman deb keladi u, o'zgartiraman deb keladi u. Agar bu viloyat hokimligining tavsiyasi bilan qilsa u bola viloyat hokimiga qarshi chiqib u yerda o'zgartirish kiritishga umuman hech qanday u to'g'ri kelmaydida. Hech qanday viloyat hokimiga chiqib mana o'zgartirishim kerak, mana qilishim kerak ekan o'rinbosarlar oldiga kirib qilolmaydida. O'shaning uchun bizda rivojlanish bo'lmaydida. Masalan taraqqiy etgan davlatlarda masalan men yashayib turgan joyda ish ketish uchun masalan aytadi, masalan u yaqin do'stingiz mana o'zi aytadi mana shu haqiqat ish rivojlanish uchun ham mana shu yerda kamchiliklarni yuziga qaramay aytib o'shanda rivojlanish bo'ladi. Bu kamchilik yuz xotirchilik qilsa boyagiday qilib o'zbekchilik deb o'tsa u rivojlanmaydi o'tirishda. Masalan men boshida 20 gektar bog'dorchilikka davlatdan bir so'm pul olmaganman. O'zimizni kuchimiz bilan Xudoyim taolo yordami bilan o'zimizni kuchimiz bilan texnikani ham o'zimiz qilganmiz, doridan o'zimiz qilganmiz. Qashqadaryoda masalan bilmayman o'zbek Qashqadaryoda eng yetakchi 20 tonna 15-20 tonnadan hosil oladigan bog'dorchilik qiladigan xo'jalik fermer xo'jaligiga aylantirgan. Biza faktiski qilganmiz uni.
Shuncha yaxshi ishlar qilgan ekansiz. Amerikada nima qilib o'tiribsiz unda?
Bizlar zudlik bilan mana shu 2-3 yil ichida viloyatda eng ko'zga ko'rinadigan bo'lgandan keyin, o'zimizga tug' bo'lgandan keyin, o'sha yerda mansab o'sha rayondagi, o'sha yerdan mansabdor shaxslar bizga qarshi chiqib, to'g'ridan-to'g'ri bizga dollar ber deb keldi. Bizlar berishni xohlamadik. O'zaga qanchadir tonna menga dedi, hokimiyatda 20-30 tonnalab olma berib turasan dedi. Bizlar o'zim yetishtirgan olmani fermer xo'jaligimdan nima uchun yeb berishim kerak dedim. O'zbekiston Respublikasi agrar davlat. Pashta 70-60% qishloq xo'jaligida yashaydi. Meni taklifim qishloq xo'jaligida qaysi joyda pasayib ketgan? Masalan, misol uchun o'zim anoqiga masalan Qashqadaryoda Kitob tumanida 1 gektar uzumzordan 40 tonna 45 tonnagacha biz uzum olganmiz. O'sha joylar hozir 5-6 tonnaga vaqti tushib ketgan yerda. Masalan, endi qo'pol qilib tushuntiraman degan. O'sha unumdorlik to'g'risidagi qonunlarga asosan o'sha yer egasi agar o'sha joyda rentabelligi tushirilyorsa, uni o'sha yerda unumdorligini pasaytiryorsa, O'zbekiston qonunlariga asosan o'sha yer olib qo'yiladi. Bizda o'sha 90-chi yillari, 2000-chi yillar boshlarida o'sha joylar poraxo'rlik bilan, tanish bilishlik bilan va o'sha pulni kimni pul bo'lsa, o'shanday odam bo'lib olingan. O'sha joylar hozir men hozir so'rashtiraman 5-6 tonnadan oshiq bermaydi.
Sizni taklifingiz Akrom.
Meni taklifim o'sha yerdagi joydagi yoshlar ittifoqi mutaxassislar bo'lsa, o'sha viloyat hokimidagi qishloq xo'jaligidagi mutaxassislar bilan yer unumdorligi, rentabelligi bilan shug'ullanadigan mutaxassislar bilan borib, joylarga borib, dalolatnomalar tuzib o'shalarni tavsiyanomalar kirib hukumatga kirgizib qonun bo'yicha yerlarni pasayib ketganini qonun bo'yicha o'shalarni olib qo'yib o'sha yerda yoshlar ittifoqini uyushmasini tuzib union tuzilib o'sha yerda brigadalar ochib o'sha Rossiyada chet ellarda sarson bo'yurgan mutaxassislarni chaqirib o'sha joylarga o'shalar ishga qo'yib keyin masalan shu yerda prezident 200 milliard pul ajratdi-yu qanchadan qancha pul ajratamiz ana o'shalarga o'sha unionlarga o'shalarga traktori texnikalarni olib bersa o'shalarga juda zudlik bilan tezlik bilan bolalar ishga ta'minlanishni boshlaydi. Bitta bizar qishloqda 10 ta brigada bo'lsa 70-80 tadan odam yoshlar ishlagan bo'lsa bitta qishloqda 800 ta odam ishga kiradi. Uni orqasida qancha traktorchi bor, zavodlar ishga kiradi. Uni orqa ularni ketaveradimi? Chiti yo'q ularni ketishini. O'sha narsani men taklif qildim. O'sha narsani qiladigan odam bo'lsa, o'sha narsa men aytmoqchi bo'lgan qo'pol qilgan o'sha narsani qilmasa, harakat orqasini chopadigan boyagi prezident aytganda yilim yurtim deb chovib orqa oldiga qaramay, tanish bilishni o'ylamay, shu xalqni o'ylab, xalq ish bilan ta'minlansa chop, o'sha ishni qilmasa qishloq xo'jaligida ishsizlar hech qachon orqa qaytmaydi. Hokimiyatga tashlagan bilan rayon hokimiga tashla hech qachon ish rayon hokimi viloyat hokimi qidirmaydi hech narsani.
Akrom, mana Amerikada o'tirgan ekansiz. Mana takliflaringizni o'rganib ko'rib, Akrom, kelgin, shu ishlarni o'zing qilgin desa nima deysiz?
Menga o'sha taklifni aytsa, o'sha kafolat bo'lsa boraman men. Menga masalan oilaga ham kerak emas.
Sizga qanaqa kafolat kerak?
Masalan, viloyat hokimligidan, prokuraturadan, ISMBdan, masalan, men o'sha paytda kamolatda ishlagan ta'ziq bo'lgan menga. Ochiqdan qochiq menga qamashdi meni. Ochiqdan ochiq menga keyin chiqqanimda Amerika elchixonasi yordamida chiqqanimda ular keyin militsiyada o'sha kelib aytishdiki, agar ketmasang, bu yerdan chiqib ketmasang, baribir seni qamaymiz. Ochiqcha yuzimga aytdi shu gap. O'shanday ta'ziq bo'lmasa, bu haqiqatdan aytayotgan gaplarimni ishlayman. O'sha narsalarni detallari bilan tushuntirganmi, o'zim bilaman qanday qilib odamlarni olib ishga joylashtirish, odamlarni mutaxassislar qanday qaytarish, o'sha jarayonda o'sha menga kafolat bo'lishi kerak. Menga masalan prokuraturadan ta'ziq, men hech kimdan pora olmayman, menga puli ham kerak. Men lekin o'sha narsani ko'rsata olaman qanday ishlashdi, nima qilish kerakligini. O'sha yerdagi uzumzorlarni, olmazorlarni uzoq bilan 2 yilda uzumzorni o'sha yil 2 yil ichida 20-30 tonnaga chiqaraman. Olmazorni 20 tonnaga chiqaraman. 2 yil 3 yil ichida ko'rsataman.